Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam v tokratni rubriki, ker se prav danes spominjamo obletnice rojstva. Leta 1871 se je rodil slovenskega pisatelja, dramatika, prevajalca in duhovnika Frana Saleškega Finžgarja. Zato smo v studio povabili doktorja Janeza Bogataja. Pozdravljeni.
Ja, lep dober dan, pa že takoj na začetku moram povedati, sem njegov mali nečak.
Mali nečak?
Ja, tako.
Vaša mati je bila...
Moja mama je bila pa njegova nečak.
Ja, je pa dragoceno in pomembno. Vendar ste imeli pa z njim stik v svojih rosnih letih, ta dolgoživost v rodu.
Ja, sigurno. Jaz sem 15 let svojega življenja preživel z njim. Spominjam se tudi še tistih let, recimo pred odhodom v osnovno šolo, ko recimo mi je povedal, kaj pomeni Miklavž in Miklavžova darila in sem takrat dobil svoje prve sani. Pa potem v šolskem obdobju, ko je pomembno prispeval k popravkom mojih pisnih domačih nalog, tudi slovnice recimo, ne, in se včasih prav močno razhudil, če je učiteljica kakšno besedo popravila, ne, kadar je bil zelo jezen, je prav sočno, bi rekel, zabelil komentar. Ne. Tako da to in pa seveda v tem obdobju je bil moj pomemben vzgojitelj, poleg seveda staršev, ki so bili vzgojitelji številka ena, ampak na mnogih takih, bi rekel, danes bi marsikdo rekel, ja, kaj pa je to, a ne? Recimo, če povem, same ni strgam primer, mi smo imeli zelo lepo urejen sadni vrt, a ne? On me je naučil, kako se obrezuje drevje. Imel je velik občutek za to, ki ga je podedoval po svojem očetu. Tudi oče je bil odličen sadjar, še celo prodajal je mlada drevesca drugim kmetom, a ne? Ker sam ni več moral uspel stati na lestvi, ali pa plezati po drevju, je bilo to moje delo, ali pa potem, ko je bilo sadje zrelo, ne, in so se moji prijatelji prišli k meni grad na vrt in je stric seveda, kadar je bil prisoten in smo mi navdušeno trgali hruške in jabolka z vej, je rekel, ne, to sadje ni dobro, najboljše je tisto, ki prvo pade na tla, ne, in tako naprej. Skratka, danes s tako, bi rekel, časovno razdaljo ocenjujem, kako je bilo to zelo pomembno, ne, zato imam še danes en primeren odnos do hrane, pa do od zavržene hrane, recimo to, kar se danes na veliko govori, ne, misleč, da bo to nek projekt, neke agencije to rešil, ne, ampak to se vzgaja sistematično postopoma od mladih nog.
Pa namignimo, da bi poslušalci sami odkrivali vendarle njegova dela, njegovo zgodbo. Tudi pri mladinski knjigi je zdaj šlo zelo lepo delo o njem in kar je dragoceno, tudi iz roda v rod prenašamo to navdušenje do branja in se tudi njegovo delo, ali če govorimo pod svobodnim soncem ali vseh ostalih, skratka, pristane to v rokah mladega rodu. Kako to, da ta aktualnost ostaja povezana s Finžgarjem?
Ja, očitno je kot duhovnik, predvsem tudi zato, a ne, ker je bil med ljudmi, načenjal teme, ki so psihološkemu in psihiatričnemu profilu Slovencev še danes zelo blizu in aktualne. Medsosedski odnosi, prerekanja, nespoštovanje drugačnega pogleda na svet in tako naprej. Na drugi strani pa seveda en pogled, ki je mogoče danes nekoliko prezrt, opozarjanje na skupno slovansko zgodovino, ne, to, kar je v dejanju v najbolj popularnem svojem romanu Pod svobodnim soncem, poudarjanje tega slovanstva, ne toliko slovenstva, ne, ker ta roman govori o Slovanih. Ne. Danes se mi zdi, da smo to kar nekoliko zanemarili. Danes se prerekamo, ali bomo boljši prijatelji z Združenimi državami Amerike, z Evropsko unijo, da naštejem samo dva. Ne. Tako, ni moja domena, da bom govoril o aktualnih političnih zadevah, ker tega imam že polna ušesa. Ampak Finžgar je seveda s tem romanom dejansko res postavil en tak pogled, ki ga je morda seveda tudi v veliki meri, to tudi literarna zgodovina ugotavlja, spodbudil Sinkijevič s svojim romanom. In je seveda zelo zanimivo, to mi je večkrat pripovedoval kot otroku, ker ta roman se seveda bral večkrat pod potodejo, ko sem mogel iti spat, pa sem vzel baterijo in prebiral. Mi je večkrat pripovedoval, kako se je sablal sam, recimo, da je razumel, kako vpisati zvoboj in take zadeve. Imel je eno bodalo na pisalni mizi, prekrasen izdelek, ki so ga izkopali nekje na Ljubljanskem barju. Šlo je za bodalo iz koliščarskega obdobja. Enkrat je prišel k njemu nek njegov prijatelj, lahko rečem, na obisk z enim mladeničem mojih let in je ta fant to bodalo ukradel. S tem se je ta zgodba, bi rekel, zaključila in tudi zgodba tega mladeniča se je potem zelo žalostno končala. V zvezi z romanom Pod svobodnim soncem, ki ga literarna zgodovina ne uvršča med najboljša Finžgarjev dela, ampak med najbolj popularna, je morda zelo zanimivo, če povem nekaj, kar ni znano do sedaj bilo in je tudi prvič objavljeno v knjigi, ki ste jo omenila, prav te dni šla pri Mladinski knjigi, to je Finžgarjev album. In sicer je to eno pismo, ki sem ga čist po naključju pred par leti kupil na eni dražbi starin v Ljubljani. Finžgar piše pismo nekemu slikarju, in pravi, da ga je obiskal v bolnišnici v Ljubljani, ampak so ga že odpustili in potem nadaljuje, češ, da zdaj pripravlja en velik roman o Slovanih in bi ga prosil, če za ta roman nariše nekaj, kot je Finžgar se izrazil, piltkov, to se pravi ilustracij. In potem je v nadaljevanju pravi, za Slovane je najbolje, da si vzameš vzorec pri Makedoncih, ki so menda Slovanom najbolj podobni in tako naprej. Skratka, zelo zanimivo, če to zdaj skrajšam, do teh ilustracij ni prišlo. Prva izdaja romana Pod svobodnim soncem je samo besedilo, založba, takoj Finžgar, potem nek komentar kasneje napisal, ni imela sredstev, da bi plačala še slikar. In zanimivo je, da prve ilustracije romana Pod svobodnim soncem so bile objavljene šele v enem od ponatisov in sicer po drugi svetovni vojni, mislim, da je v 50-ih letih. Njihov avtor je bil seveda takrat zelo ugleden slovenski slikar Slavko Pengov, ki ga poznamo tudi po freskah v stavbi slovenskega parlamenta in pa v vili na Bledu. Ena zanimiva podrobnost, kako je Finžgar že takrat čutil potrebo, da se poleg sočnega besedila napete zgodbe pomembnega upogleda v dogajanje med Slovani, poskrbi tudi za ta vizualni učinek. V tem mislim, da je bil eden redkih v tem času, ki je na tak način razmišljal.
Hvala lepa vam iskreno za vaš čas, da smo izvedeli nekaj novega, marsikaj pa je seveda utkano v njegova dela.
Na vsak način in še enkrat svetujem, da večkrat odprejo kakšno njegovo delo, ki je zelo primerno za razumevanje tudi današnjih razmer v sodobni Sloveniji.
Zakladi naše dediščine.